rovnako Únia miest Slovenska napísala otvorený list, Asociácia zamestnávateľských zväzov napísala list, kde vyzývala každého poslanca, aby mu to nebolo jedno a aby zahlasoval za túto stavebnú legislatívu, ktorá je naozaj až výnimočne, by som povedal, celospoločenským súhlasom vytvorená. Veľmi sa teším, že to prešlo, že teda máme tento zákon na svete po 50 rokoch. A ďakujem každému jednému poslancovi, ktorý zahlasoval za. A mrzí ma, že niektorí, ktorí aj slúbili, že budú hlasovať za, tak nakoniec z politických dôvodov nehlasovali za. Máme už dohodnuté stretnutie s generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde dúfam, že bude veľký záujem o to, aby sme stabilizovali nemocničný personál napríklad. Ale bavíme sa aj o veľkých spoločnostiach, čo sa týka automotívu po Slovensku, kde treba riešiť túto situáciu, kde šetrí aj zamestnávateľ, aj zamestnanec, pretože tá suma, ktorá je pred sebe príspevok na to nájomné bývanie od zamestnávateľa, tak tá je oslobodená od odvodov a daní. To znamená, ten má vyšší príjem. Je to, áno.
Prečo stavebný zákon koalícii tak horel? Čo prinesie občanom? Komu pomôže štátom podporované nájomné bývanie? Čo nám prinesú čínske investície? Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie minister dopravy, doktor, inžinier Jozef Ráš. Vítajte.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pán minister, mali ste teraz veľký úspech. Parlament schválil vami predkladaný zákon. Prečo koalícii tak horel?
Prečo koalícii horel? Aha, myslíte časovo?
Áno.
Aha, tak veľmi jednoduché. Minulý rok sme presadili legislatívu, ktorá jemne upravovala stavebné právo a zároveň sme odsunuli účinnosť zákona, ktorý prijala predošla vláda. Ako poslanecký návrh, bez diskusie, bol to veľmi zle a nevykonateľne nastavený nový stavebný zákon. Dali sme si presne rok na to, aby sme štandardným legislatívnym procesom s pripravenkovým konaním presadili a napísali úplne nový stavebný zákon. To znamená, nikto nič nenaháňal. Je to tak, ako sme si to nastavili, aby sme od 1. apríla mali účinný úplne nový stavebný zákon. A musím povedať, že s radosťou môžeme konštatovať, že sa nám to podarilo a že teda od 1.4. po 50 rokoch bude mať Slovensko a slovenský občan a úplne nový stavebný zákon.
Dokonca sa našla 76 tento zákon, teraz je to zácnosť. A najvyššie ho podporila opozícia jedným hlasom.
Ano.
Viem, či to viete.
Viem.
Pani Cigániková.
Pani Cigániková zahlasovala za a za zberný zákon omylom zahlasovala ešte jedna poslankyňa.
Omylom. Ale ten jej pozmeňovací návrh pani Cigánikovej je veľmi zaujímavý v tom, že zavádza fikciu doručenia. To znamená, že keď stavebný úrad nezareaguje do 30 dní, tak to konanie je ako platné v prospech občana. Čo je zaujímavá vec a doslova by som povedal, že takáto vec by sa mala stať precedencom z hľadiska byrokratických vecí a urýchlenia konaní vo všetkých veciach, nielen stavebných. Čo sa to myslíte?
Môžem s vami súhlasiť jedine, ale na to, že by som poupravil, že to nebol pozmeňovací návrh, tento zákon bol tak napísaný a samozrejme v rámci všetkých stakeholderov odsúhlasený. To znamená Združenie miest obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Asociácia zamestnávateľských zväzov, zväz stavebných podnikateľov, to som vymenoval tých, ktorí sa podielali na príprave tohoto zákona. A áno, fikciu považujem za vec, ktorú sme tam my presadili, to znamená, nebolo to tam predtým. Bol to vládny návrh tohto zákona, ktorý túto fikciu zavádzal. To by som poupravil, že to nebolo súčasťou žiadneho pozmeňovacieho návrhu. Mm-hmm. Toto bol súčasťou nami napísaného zákona vládneho návrhu. A áno, tá fikcia, čo to znamená? Znamená to, že pre všetky dotknuté právnické osoby a všetky dotknuté orgány je zavedená 30-dňová lehota, kde vy, ak požiadate o záväzné stanovisko alebo stanovisko k projektovej dokumentácii a tento orgán alebo právnická osoba, to znamená dotknuté orgány sú tí hasiči, pamiatkový úrad a podobne, dotknuté právnické osoby sú napríklad správcovia sieti, ako je vodárenské spoločnosti alebo distribučné spoločnosti elektrické, energetické, tak ak sa vám nevyjadria k tej projektovej dokumentácii, to znamená, nedajú vám tam podmienky alebo pripomienky, tak sa berie, ako keby s tou predloženou projektovou dokumentáciou súhlasili. A to je tá fikcia súhlasu, ktorú sme tam zaviedli. Uznávam, je to jeden z troch najlepších vylepšení týchto prípravných procesov v oblasti stavebného práva. Verím, že sa to ukáže, že toto bude ten významný akcelerátor toho prípravného procesu pre občana.
Ten pôvodný zákon bol ešte z roku 1976.
Áno, presne.
Čo všetko ten váš nový prináša?
No mimo tejto spomínanej fikcie, čo je absolútne by som povedal revolučná novinka s veľmi pozitívnym dopadom, tak zavádza, definuje veľmi inak alebo širšie definuje okruh drobných stavieb a jednoduchých stavieb. To znamená, tam znižujeme administratívnu záťaž pre stavebné úrady, ale aj pre občana.
Akým spôsobom?
Napríklad, vám poviem taký príklad, že podľa starého zákona, ktorý je ešte účinný dnes, ste potrebovali povoľovať napríklad fotovoltaické panely alebo obnoviteľné zdroje energie nad 10,70 kW. Neviem presne to číslo. Teraz podľa nového zákona do 50 kW inštalovaného výkonu môžete ísť úplne bez ohlásenia, bez povolenia, bez ohlásenia. Od 50 do 100 pôjdete na ohlášku a od 100 hore pôjdeme až na stavebné povolenie, čo je obrovská pomoc pre rodinné domy najmä a pre občanov všeobecne. Ďalej sú to stavby do 50 metrov štvorcových, ktoré také garáže, altánky, letné kuchyne, ktoré za určitých predpokladov idú úplne na ohlášku s fikciou opäť, to znamená podáte ohlášku do 30 dní, ak sa vám stavebný úrad nevyjadrí, tak berie sa, že súhlasil. To znamená, toto je ďalšie významné, to znamená tá predefinovanie toho okruhu drobných a jednoduchých stavieb. A ďalší významný aspekt, ktorý zavádza nová legislatíva, je nový zákon, je to, že máme z toho dvoch správnych konaní, kde sme mali územné konanie a stavebné konanie, tak budeme mať len jedno správne konanie, to je konanie o stavebnom zámere. Následne druhý krok bude overenie projektovej dokumentácie, overovacia doložka, kde budú tie dotknuté orgány, dotknuté právnické osoby a na záver stavebný úrad len kontrolovať, že či tie stanoviska a tie podmienky, ktoré boli určené v rámci toho konania, sa zapracovali do tej projektovej dokumentácie, tak ako sa v tom konaní určilo. Ale nebudete už dvakrát čakať na nadobudnutie právoplatnosti, nebudete dvakrát trpnúť, či sa vám niekto odvolá, a či vám natiahne tú lehotu. To znamená, v tom prvom správnom konaní počkáte 15 dní a ak je všetko v poriadku, tak vám správne konanie skončilo, zapracujete pripomienky, donesiete projekt na overenie, orazia vám a môžete na druhý deň začať stavať.
Očakávate stavebný boom?
Očakávam najmä to, že tá frustrácia, ktorá tu dnes bola na Slovensku, z tých nekonečných papierovačiek je navždy za nami. Verím, že sa s tým dokážu všetky zúčastnené subjekty vysporiadať a že výsledok bude výrazné zrýchlenie povoľovacích procesov pre občana. Aj pre developera samozrejme, čo to nám nakoniec spraví, budú pravdepodobnejšie, rýchlejšie, rastúce aj bytovky, čo by mohlo mať v konečnom dôsledku, dúfajme, pozitívny dopad aj na ceny bývania.
Aké zmeny prináša v otázke riešenie nepovolených staveb?
OK. Dodatočné povoľovanie bude týmto zákonom už nie ďalej možné, avšak predĺžili sme zberným zákonom možnosť legalizácie stavieb, ktoré sú postavené pred jeho účinnosťou. To znamená, dávame ešte raz teda tú možnosť, že ak sme niečo v minulosti postavili, či je to bazén, či je to altánok, či je to garáž, či je to v podstate čokoľvek, ak je to v súlade teda s funkčným regulatívom, to znamená, v územnom pláne je predpokladaná takáto funkcia, tak bez ohľadu na to, či je naplnený priestorový regulatív, to znamená, môže sa stať, že tam nebude myslieť zastávanosť, ale dobre, je tam tá prístavba, je tam roky, je užívaná na daný účel, a nie je životu nebezpečná. A samozrejme musí spájať určité podmienky, je na vlastnom pozemku, není v ochrannom pásme plynovodu, elektrovodu, nejakej, poviem, diaľnice, železnice, alebo pod vedením vysokého napätia, tak potom je možné dodatočne udeliť užívacie povolenie na takúto stavbu. Ale to upozorňujem, to sa bavíme o veciach, ktoré sú v užívaní do dátumu 1.4.2025. Potom už silne odporúčam každému, aby využil toto skrátené povolacie konanie a štandardne, normálne si veci povolil. V opačnom prípade bude postupovať inšpekcia a bude musieť za to niesť dôsledky.
Zriekli sa nejaké konanie v odstraňovaní čiernych stavieb? Alebo niečo
ešte raz?
Čierne stavby, ako to...
Áno, rozumiem. Pozrite sa.
Pôjdu to vyššie preč?
Takto. Dnes ten výkon tej tzv. Stavebnej inšpekcie bol na tých stavebných obecných úradoch, na ten prenesom výkone štátnej správy. Už tou prvou novelou sme ako keby to odtiahli z tej obce, lebo asi nemožno očakávať, že starosta, ktorý je vždycky len sused, bude susedovi nakazovať odstránenie stavby a bude v podstate prísne uplatňovať voči nemu sankcie, lebo však žijú v tej obci všetci. Práve preto toto sme považovali za najdôležitejšie, aby sme nastavili poriadok v tomto, že táto časť sa ako keby vyňala a dnes bude na tých regionálnych úradoch pre výstavbu. To znamená, tí ľudia by mali byť vysoko profesionalizovaní, centralizovaní a budú vykonávať tú prácu tej inšpekcie. Čiže áno, poviem to, ten postup v prípade nedodržiavania zákona bude prísnejší.
Ako sa zvyšuje zodpovednosť firiem, stavebný dozor a tieto záležitosti?
To je dobrá otázka. Jednoznačne sme v zákone a opäť ide o to, aby sme mali určitú právnu istotu. To znamená, jasne sme stanovili zodpovednosti a to ako zodpovednosti, tak aj práva všetkých účastníkov, aby sa nepoužíval ten výraz účastníci, ale všetkých subjektov, ktoré toto právo stavebné zahŕňa. To znamená, jednoznačne stanovujeme práva a povinnosti či už projektanta, či stavebného dozora, stavby vedúceho. Myslím, že tam máme geodetov a tak ďalej. To znamená, aké majú oprávne, aké majú povinnosti. To znamená, aby voči stavebníkovi jednoznačne za tú svoju funkciu a na čo ich opravňuje tá pečiatka, ktorú majú v rámci svojej profesie, tak aby aj s touto pečiatkou išli určité záruky voči tomu stavebníkovi. A tým pádom jednoznačne, ešte raz opakujem veľmi jednoducho, jednoznačne určené práva a povinnosti, čo chráni aj stavebníka, respektíve občana v tom, že v prípade, že si aj možno neurčí v zmluve s projektantom, často to môže byť nejaký kamarát, možno žiadna zmluva není, možno je len ústna, tak v tom zákone je jednoznačne napísané, že ak mu raz orazil ten projekt, tak za čo všetko zodpovedá. Takisto je to s tým stavebným dozorom, takisto je to so stavby vedúcim. To znamená, sme si pekne zaškatulkovali a zadelili, že odkiaľ pokiaľ je kto zodpovedný v tom celom procese.
Zákon ticho podporila opozícia. Prečo?
Mohli podporiť aj hlasno. Takto. Asi ste zachytili, že Združenie miest obcí Slovenska napísalo otvorený list, rovnako Únia miest Slovenska napísala otvorený list, Asociácia zamestnávateľských zväzov napísala list, kde vyzývala každého poslanca, aby mu to nebolo jedno a aby zahlasoval za túto stavebnú legislatívu, ktorá je naozaj až výnimočne, by som povedal, celospoločenským súhlasom vytvorená. Veľmi sa teším, že to prešlo, že teda máme tento zákon na svete po 50 rokoch a ďakujem každému jednému poslancovi, ktorý zahlasoval za a mrzí ma, že niektorí, ktorí aj slúbili, že budú hlasovať za, tak nakoniec z politických dôvodov nehlasovali za a teda Mali sme množstvo aj pozmeňovacích návrhov, ale viete, nedá sa akceptovať každý a ono, zas by sme z toho len mali nejakú motanicu, takže...
Čo bol ten záujem tých únií?
No, ja si myslím, že záujem každej obce je, aby neskolaboval stavebný sektor. To znamená, viete si asi predstaviť, že čo by sa stalo, keby zo dňa na deň prestali fungovať stavebné úrady na obciach a tento štát, ktorý nebol pripravený na nevykonateľnú stavebnú legislatívu minulej vlády, tak nemali by ste si ako povoliť ani len plot. To znamená, že toto bolo riziko, ktoré by malo, by som povedal, devastačné makroekonomické následky. A nielen v vybraní poplatkov, ale v zastavení sa stavebného trhu, ktorý robí nemalý objem, čo sa týka DPH a aj daní z príjmu a podobne. To znamená, to nie je to maličkosť, ten sekundárny dopad na stavebné firmy, na dodavateľov stavebných materiálov a podobne. To by sme asi nikto nechceli. Čiže toť ich motivácia, myslím si.
Poďme k ďalšej zaujímavé veci. Štátom podporované nájomné bývanie. Dokonca premiérska téma, pretože sa tomu veľmi intenzívne venuje.
Áno, ďakujeme za to.
Čo je cieľ projektu?
No, napriek tomu, že o tomto projekte sa začalo hovoriť za minulé vlády a bola to, by som povedal, predvolebná téma pána Kolára, tak...
25 000 bytov?
Áno, áno. Tak vieme, že dotiahli to, v podstate ten nápad nebol zlý, ale nedotiahli to ani len po ten začiatok. Že? Takže v podstate pán premiér vyhodnotil, že má zmysel sa tejto téme venovať ďalej a by som povedal, s vervou sme sa nasadili do toho, aby sme to vedeli naštartovať. Čo sa podarilo je, že v prvom rade aj za jeho, by som povedal, veľmi aktívnej účasti sa od Európskej komisie podarilo ako dostať comfort letter, čo je spôsob súhlasu s tým, aby sme nemuseli ďalej pokračovať v notifikácii štátnej pomoci. Což potom znamenalo, že sme museli nájsť spôsob, ako uzatvoriť dodatky s investormi, ktorí boli už zazmluvnení a kde bola notifikácia ako odkladacia podmienka. To sa po tvrdých bojoch nejakým spôsobom podarilo nájsť nejaký kompromis. Ten bol následne predložený na vládu, podpísaný. A dnes môžeme s hrdosťou povedať, že tento projekt je naštartovaný. V sobotu bola otvorená bez nejakej reklamy prevádzka registratúry záujemcov. A môžeme s potešením konštatovať, že k dnešnému dňu je tam už prihlásených 2500 občanov, ktorí majú záujem o toto nájomné bývanie. Rovnako ako k téme nájomného bývania, aj k téme nového stavebnej legislatívy budeme robiť pravdepodobne v každom krajskom meste alebo teda vo všetkých hlavných mestách konferencie, kde budeme vysvetľovať či už stavebnú legislatívu pre pracovníkov stavebných úradov a pre zástupcov univerzít. Veľmi by sme chceli, aby napríklad všetky univerzity, ako sú architekti, stavební inžinieri a právo, aby zaradili stavebné právo, keďže máme po 50 rokoch nový zákon, aby zaradili do svojich učebných osnov a aby sa dalo aspoň jeden semester, aby sme vyvzdelali tú ďalšiu generáciu v novom stavebnom práve. A budeme robiť ďalšia konferencia, bude pre veľkých zamestnávateľov na tému práve nájomného bývania. Chceme to spojiť, aby sme to zefektívne, takú spravíme si také kolečko po Slovensku. Budeme vysvetľovať aj k nájomnému bývaniu, aj k novej legislatíve.
Kde sa bude spúšťať projekt? Teda pilot?
Pilot toho nájomného bývania, naozaj máte pravdu, je to premiérska téma. Ja som teraz mal plnú hlavu toho stavebného zákona, čiže úplne som není v tom, by som povedal, 100% vyvzdelaný, ale viem, že v Bratislave je už pripravený jeden z prvých takýchto projektov na schválenie. Myslím, že tam je okolo 80 bytov, ale nemám presne povedať ani, že na ktorej ulici, ani kde to je ešte, takže toto dneska nemám ešte v hlave, prepáčte.
A aké sú kritériá na to, aby si človek mohol podať žiadosť?
No, tak tu ste ma zase nachytali. Je ich viacej, tých kritérií. A viem, že uprednostnení sú samozrejme zdravotne ťažko postihnutí. To je jedno ako keby favorizačné kritérium. Potom máme pracovníkov v štátnej a verejnej správe. Potom tam máme pracovníkov, napríklad sestričky v zdravotníctve a tak ďalej. Tí majú vyhradených, myslím, že spolu až do 50% tých bytov. Následne to môžu byť pracovníci zo súkromného sektora. Sú tam obmedzenia týkajúce sa samozrejme výšky príjmov. Všetko nájdete na stránke, ktorú vám dáme k dispozícii. Nájomné bývanie, potka info, tak je to. Tam sa to dá pozrieť a samozrejme vyzývame všetkých záujemcov. Tá registrácia samozrejme ešte neznamená, že sa k niečomu človek zavezuje. To znamená, by som vyzval, že smelo do toho. Treba si to pozrieť, treba si to naštudovať a už sa ma na to naozaj pýtajú aj súkromne ľudia a vrele odporúčam v prípade, že máte životnú situáciu, kde si myslíte, že by ste vedeli z tohoto benefitovať, tak treba sa na to pozrieť.
Má ten projekt začiatok a koniec, alebo ako to je?
Ja si myslím, že má začiatok. Má začiatok, to je v sobotu. A to bolo v sobotu teda. A koniec dúfam, že nemá. Myslím si, že ak sa ukáže, že to je života schopné, tak verím tomu, že to naopak priláka ďalších investorov. Slovensko má veľmi nízky podiel nájomného bývania v rámci Európy. To znamená, treba, aby si tá mobilita pracovnej sily sa týmto zvýši a ten náš taký pocit, že musíme niečo vlastniť, tak to naozaj je veľmi slovenská záležitosť. To inde na svete nie je bežné. Zbytočne človek sa zaťažuje tým, že do konca života spláca nejakú nehnuteľnosť, keď ju môžeme mať v nájme. A ten prenajímateľ sa musí starať o to, aby ste tam naozaj mali tie veci, ktoré tam, to znamená, toto sa nebavíme o sociálnych bytoch, tie byty sú zariadené, majú kuchynskú linku a podobne, čiže to je niečo, čo vám dáva do života oveľa menej starosti.
Boris Kolár chcel postaviť 25,000 bytov ročne, koľko chcete vy?
Tak ja žiadne čísla sľubovať určite nebudem, a takisto ako pán premiér ich nesľuboval, ale poviem tak, že tá ambícia tých investorov je naozaj v stovkách miliónov eur, ak nie teda v miliardách tých investícií. A viem, že samozrejme ten benefit pre ešte veľkých zamestnávateľov v Bratislave, teda máme už dohodnuté stretnutie s generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde dúfam, že bude veľký záujem o to, aby sme stabilizovali nemocničný personál napríklad. Ale bavíme sa aj o veľkých spoločnostiach, čo sa týka automotívu po Slovensku, kde treba riešiť túto situáciu, kde šetrí aj zamestnávateľ, aj zamestnanec, pretože tá suma, ktorá je pred sebe príspevok na to nájomné bývanie od zamestnávateľa, tak tá je oslobodená od odvodov a daní. To znamená, ten má daňový vyšší bonus. Príjem. Je to, áno.
Čo očakávate, že to spraví s realitným trhom?
No.
Na trhu je súkromné.
Rozumiem.
Ponúkate štátne. Čo sa bude diať?
Máte to je podľa mňa, viete čo, podľa mňa ten dopad bude závisieť od toho, že v akom regióne sa pohybujeme, že či sa ma pýtate na región Bratislavy alebo región možno Košic. Toto sú nie obecné byty, tá podpora štátom podpora nájomné bývanie má zmysel, ako som povedal, pri veľkých zamestnávateľoch, pri veľkých mestách alebo pri veľkých investíciách typu Volvo alebo Volkswagen, čo je Bratislava a podobne. Myslím si, že v konečnom dôsledku nám to výrazne zrýchli výstavbu bytov. A tých, keďže je nedostatok, tak keď ich budeme mať viac, tak väčšia ponuka znamená nižšiu cenu. No, to znamená, áno. Ale Uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo to na konci dňa spraví, lebo zase skupovanie tých bytov od tých veľkých investorov nám môže ako keby navýšiť tú cenu toho vlastníctva toho bytu. Ale verme tomu, že tá vyššia ponuka toho bývania pre občana bude mať ten pozitívny efekt.
Čo zahrňuje to? Čo to predstavuje to regulované nájomné?
Áno.
Ako to má štruktúru?
Je to zmluvne nastavené medzi štátom a investorom, že koľko to nájomné môže byť maximálne. Nepredstavujeme si, ale opakujem, žiadne nájomné nejaké sociálne. Ten benefit je naozaj len v tom rozdieli toho príspevku a toho oslobodenia od tej dane. Inak tie nájmy sú, by som povedal, niekde okolo trhového nájmu dnes, ale ako sa to bude vyvíjať a keď ten štát bude mať z toho, jak sa povie, dobrý pocit, tak minimálne vie zaťahovať ručné brzdy v valorizácii tých nájmov a vieme sa o tom rozprávať, že kde by boli tie stropy nastavené. To znamená, čo projekt, tak to ešte bude predmetom diskusie. Dnes sú tie nájmy podľa mňa nastavené tesne pod trhom. To znamená, ak do toho zapracujete ten komponent toho príspevku, tak to určite dáva zmysel.
Do toho príspevku ste hovorili, že môže prispieť zamestnávateľ.
Áno.
Kto ešte môže znížiť pre občana toto?
Je to vyslovene nastavené z pohľadu toho, že ten zamestnanec by z tých, myslím, že to okolo 300 eur maximálne, musel odviesť daň a odvody a takisto zamestnávateľ. Obidvaja na tomto šetria, keď to poskytne túto čiastku formou toho príspevku na bývanie.
Poďme ešte k ďalšej téme.
OK.
V novembri ste boli na pracovnej ceste v Číne. Čo to Slovensku prinesie?
My hľadáme v podstate, by som povedal takto, propagujeme slovenské infraštruktúrne projekty naozaj kdekoľvek je to možné. Vieme, že najväčší tok tovarov, čo sa týka našej krajiny, ide stále z východu. Konkrétne teda Čína je v rámci našej obchodnej bilancie náš najväčší partner. To znamená, evidujeme historicky záujem čínskych spoločností investovať v tomto regióne, pretože je to pre nich brána do Európy. Vieme, že majú dobrý projekt na maďarskom letisku, v maďarskom prístave, majú projekt na pražskom letisku. Slovensko zatiaľ nemá takúto bránu do Európy so žiadnou čínskou spoločnosťou, čiže to je, nazvem to, jedna téma. Druhá téma, ako viete, tak naša administratíva dostala na vláde súhlas s vysporiadaním verejného prístavu Bratislava, ktorý nám chátra pre majetkové neusporiadané vzťahy, kde vlastníkom pozemku je štát a vlastníkom infraštruktúry je súkromná spoločnosť. Čiže veríme, že toto sa podarí dotiahnuť dokonca, že to podarí vysporiadať. V tom momente samozrejme budeme hľadať partnerov pre obsadenie a pre modernizáciu toho prístavu. Zatiaľ prvá voľba naša bude ísť podať projekt na získanie prostriedkov z CEF-u, to znamená Európskej únie, Connecting Europe Facility, to znamená, aby sme vytvorili tam intermodálny, vážny, nový, moderný prístav s nápojem na železnicu, na diaľnicu. Je to stále najekologickejší spôsob prepravy veľkého množstva tovaru. Samozrejme, je to alternatívna cesta aj z Číny, aj použiteľná na obnovu Ukrajiny do budúcna. To znamená, ten prístav má absolútne zmysel. Je to, a vidia ten potenciál, vidia samozrejme aj súkromné firmy. Boli by sme radi, keby sme tam získali partnera, tak ako to urobili v Budapešti. A ten partner samozrejme môže byť odkiaľkoľvek. A to ale neznamená, že nebudeme aktívne chodiť po svete a hľadať ho. A tam je projekt prístavu, je tam projekt lodenice a samozrejme zafinancovať celé vysporiadanie bude vysporiadané predajom vlastne tej časti toho starého prístavu a vytvorenie nového centra Bratislavy. To je to, čo je, s čím chceme začať. A tretia téma, vo väzbe na Čínu. bola, keďže Čína je najväčší producent tzv. TBM mechanizmov, čo je vrtací systém. Tá spoločnosť, ktorú sme navštívili, produkuje až 300 takýchto mechanizmov ročne. Tie mechanizmy dokážu vrtať tunely. Keď si zoberieme dnešnú metódu, kde ideme 3 metre za deň, tak tieto mechanizmy vrtajú 30 metrov za deň, priemer. A až 10 násobne sú efektívnejšie, plus skladajú ostenia za sebou, sú absolútne vodonepriepustné. To znamená, všetky tie problémy, ktoré dnes máme pri tuneloch, ktoré staviame, aby nám odpadli. Čiže začali sme diskusiu na tému tunela Karpaty, kde sme sa rozprávali o tom, o možnosti nejakého PPP projektu či medzivládnej dohody o vytvorení takéhoto projektu. Na konci dňa sme si vyhodnotili sami, že by sme išli asi do štandardného PPP projektu, otvoreného samozrejme aj pre európske spoločnosti, len keď si to Čína vyrába, ten TBM mechanizmus, a myslím si, že nemajú problém s financovaním, tak myslíme si, že bez problémov dokážu byť konkurenčne najschopnejší, ale to ukáže čas. To znamená, boli sme si ako keby prejsť možnosti, ktoré máme v tomto smere. A to bola, čiže to sú tie hlavné tri témy, ktoré sme riešili na dvoch návštevách tam už.
Keď ste spomínali ten tunel z tej Karpaty, tam sa niečo hovorilo o tom, že by bol samozrejme nejako spoplatnený?
Presne tak. Celkovo tento projekt už niekoľkokrát bol napádaný zo strany mojich obľúbencov útvaru hodnoty za peniaze. Čiže a keď sme sa rozprávali aj u nás, tak ako naozaj, aby takýto tunel, keďže spochybňovaná jeho, by som povedal, potreba, ja si myslím, že, a stále to budem opakovať, že tá diaľničná sieť, ktorú tu nakreslili naši dedovia už, lebo to je generácie dve dozadu, kedy sa nakreslila na slovenskej mape budúca diaľničná sieť, tak Slovensko si ju zaslúži a má byť presne taká, ako bola nakreslená. Ona dáva absolútne zmysel aj do budúcna s napojením na Viedeň a na S8 a napojením na Čechy a na to, aby sa dotvoril ten obchvat Bratislavy aj zo severu. Preto sme navrhli, že ak sa teda bavíme o tom, či ten tunel má zmysel, nemá zmysel, ak bude mať využiteľnosť, tak poďme zrátať, že či si ho niekto dovolí zafinancovať s tým, že si ho bude prevádzkovať. To znamená také úseky, ako máme štandardne v Taliansku, v Grécku. Diaľnice, za ktoré si samostatne zaplatíte, a keď sa rozhodnete, že tade nejdete, tak v rámci svojej zaplatenej diaľničnej nálepky sa stále môžete vybrať južným obchvatom a budete mať proste plus 45 minút alebo plus 40 minút cez La Franconi na D2. Samozrejme, plánujeme úplne zatrhnúť tranzitnú prepravu kamionovú cez most prístavný, což by nám odťažilo Bratislavu. Asi už evidujete, že sa nám podarilo predčasne otvoriť križovatku D4-D1.
Ja tomu vravím hurá, lebo áno, to, že tam nebolo prepojené, to bolo pre mňa šokujúce.
Intenzívnymi návštevami a obťažovaním zhotoviteľa sa nám podarilo, že to je naozaj načas odozdané. A už dnes sa veľa tej kamionovej prepravy, ktorí nepotrebujú ísť do mesta a nepotrebujú ísť cez prístavný most, sami od seba rozhodnú, že sa otočia smerom na Račiu, na Kruhači a idú cez Lužný most. Ukazuje sa to, že aj osobné auta. To znamená, už teraz vidíte, že aj do Bratislavy, z Bratislavy už je odťažená tá cesta po túto križovatku, čiže má to svoj úspech. Z toho sa všetci tešíme. A už máme aj vymyslený spôsob, ako tú tranzitnú prepravu v podstate donúcovať, aby len to ešte musí prejsť schvaľovacími procesmi, dopravnými policajtami a podobne. Zavedieme to a to by malo mať ešte pozitívnejší dopad na tú situáciu dopravnú v našom meste.
Ja sa ešte vrátim tým Číňanom. Čím sme pre Číňanov atraktívni? My taký trpasný.
Malá krajina.
V Európe.
Pozrite sa.
A čo im vieme ponúkať?
Jednu z vecí, ktorú sme aj ponúkli, je, že v prípade, že by takýto tunel u nás robili, tak to vyžaduje nejaké prefabrikáty a tak ďalej. Ja si myslím, že pre nich je to brána do Európy. To znamená, je to brána na jeden veľký trh, ktorý je silný, európsky trh je silný. To znamená, keď takisto ako tie brány, ktoré majú vstupné na letiskách, tie logistické centra, ten tovar oni tam musia predsliť, musia ho prebaliť a už potom lokálne doručovacie spoločnosti ho distribujú po celej Európe. To znamená, pre nich aj malé Slovensko je stále dobrou bránou a samozrejme to musí mať kvalitnú tú službu toho rýchleho odbavenia colného a tak ďalej. Dobrej pristávacej dráhy, alebo teda, ak sa bavíme o kontajnerovej preprave, tak dobrý prístav. A pre nich už potom nie je trhom len Slovensko, pre nich je samozrejme trhom celá tá Európska únia. Čiže to je odpoveď na vašu otázku. A akékoľvek partnerstvo tu so slovenskými spoločnosťami by samozrejme znamenalo, že oni sa potom následne môžu účastniť tendrov, povedzme stavebných, aj mimo Slovenska a v rámci únie.
Keď hovoríte o tej brane do Európskej únie.
Tak.
Pýtal som sa aj v tom kontexte, lebo jednak už Maďari sa snažia o to dostať.
Samozrejme.
Stať sa tou bránou. Ale samozrejme kúpili nejaký prístav v Grécku, obrovský, takže tam myslím si, že si vytvorili celkom slušnú bránu.
Ja to viem, ale tých čínskych spoločností je naozaj veľa. Mm-hmm. A oni medzi sebou súťažia. To znamená, že to, že jedna spoločnosť si získala ten vstup cez Maďarsko, ešte neznamená, že sme stratení. My ešte stále máme možnosť a takto. Stále to nemusia byť nutne vždy Číňania. V Ázii je viacero krajín, ktoré potrebujú samozrejme obchodovať s Európou. To znamená, to nemuseli mi to limitovať len na nich. A teraz prejavila, verím, že v najbližších týždňoch budeme mať stretnutie práve so spoločnosťou, ktorá už operuje cez Čechy. Keď chcú rásť, veľmi radi ponúkneme služby. Pre nás je to samozrejme vždycky otázkou proste biznisu štandardného, že potrebujeme, aby to bratislavské letisko malo svoje opodstatnenie, aby sme tady mohli lietať, že a dúfajme, že už aj do Košic, čo skoro. Snažíme sa, aby aj toto nám vyšlo. Takže tak.
Čo sa týka investícií, vám sa podarilo alokovať teraz 1,5 miliardy eur na železnice. Čo sa zmení? Kde sa to prejaví?
Takto, podarilo sa nám akcelerovať verejné obstarávanie a zazmluvniť a zákazky z plánu obnovy tak, aby sme vyčerpali maximálnu možnú sumu z plánu obnovy. Áno, podarilo sa, myslím si, že to bolo nejakých 8 tendrov, ktoré sa nakoniec postupne podarilo uzatvoriť. Ide väčšinou o obnovu tzv. Zvrškov, to znamená o obnovu železničných trati. Prejaví sa to v tom, že potom samozrejme to sa bavíme o ŽSR, potom samozrejme ZSSK, ktoré prevádzkuje vagóny. Tí majú z plánu obnovy aj z následne z programu Slovensko viacero projektov, kde idú obnovovať vagóny a lokomotívy. Výsledok je kvalitnejšia, tichšia, rýchlejšia železničná preprava osobná. Že? Takže konkrétne úseky vám nepoviem, alebo tiež ich neviem z hlavy. Ale áno, bude to znamenať elektrifikáciu, bude to znamenať výmenu tých zvrškov, zvýšenie rýchlosti železničnej prepravy a samozrejme nové vagóny.
My ideme na 160 km za hodinu, činenia už sú niekde úplne inde. Budeme aj
tejto roky niečo robiť. Rozumiem, tam sa máme vždy kam posúvať, ako sa povie. Ale keď sme napríklad tam viedli diskusiu o možnom prepojení povedzme Bratislavy a Košice, dvoch najväčších miest slovenských, a keď sme sa rozprávali o tom, že koľko majú obyvateľov, tak takáto trať napríklad má zmysel aj v celej Číne jedine medzi Šanghajom a Pekingom. Jedine tam není stratová, pretože vy potrebujete každú polhodinu poslať ten vlak. Ten vlak musí mať určitý počet naplnenosti. A A toto je jediná linka, ktorú oni dokážu natoľko naplniť, že tá Tradím není stratová tam, kde chodí ten vlak, teda 360 km za hodinu. To znamená, že my keď sme im akože podali čísla, Bratislava Košice, oni hovoria, tak v tomto prípade ale 200 je maximálna rýchlosť, ktorá vôbec tu dáva zmysel. A oni teda vedia, o čom hovoria, čo sa týka tej železničnej prepravy. Čiže nehovorím, že jednoho dňa to nebude, ale bude to vtedy, keď Bratislava bude mať niekoľko miliónov obyvateľov a Košice takisto.
Alebo by to malo zmysel, keby sa Brusel, Bratislava a Moskva prepojili na zemi.
Možno tak, že by sme boli len zastávka.
Áno.
Áno, vtedy áno.
Na záver bolo to ešte jednu vec. Ste minister, ktorý maká. Nie je zaujímavé vidieť politika, ale výsledky. Ťažíte z toho, že nie ste straník. Čo od angažovaných médií máte pokoj?
Áno, áno, áno.
Prečo vás Andrej Kiska nechcel?
Andrej Kiska prečo ma nechcel? Lebo som bol na fotke s Robom Kaliňakom na jeho 40-ke.
To bol jeden dôvod.
To je ten dôvod, ktorý pomenoval. Ako to bolo naozaj, to sa musíte opýtať jeho.
Ďakujem pekne za to.
Ja ďakujem za pozvanie. Rád prídem zás.